Hristos Iisus. Nu-ți trebuie statut mai mare decât acesta. Nu-ți trebuie prestigiu și diplomă decât să știi că tu, un muritor de rând, un om care n-ai niciun merit în ochii lui Dumnezeu, ai fost pus pe asemenea poziție și te afli în Hristos Iisus. Amin. Cine l-are, de aceea cine l-are pe Iisus Hristos, are absolut totul. De aceea, paradoxul pe care nu-l pot înțelege ceilalți oameni este că un om care poate este bolnav, poate are lipsuri, poate n-are toate lucrurile pe care și le-ar dori, el totuși este fericit tocmai din cauza că este în Hristos Iisus. Și asta nu se compară, nimic nu se compară cu asta. Poți să fii în Parlament, poți să fii la putere, poți să fii printre potentații vremii, că acum ești sus, acum ești jos. Dar dacă ești în Hristos Iisus, ești în El și de acolo nimeni și nimic nu te poate smulge. Glorie Domnului! Așa că Pavel le spune, haideți să facem, vă fac o invitație să ne uităm la binecuvântările spirituale, binecuvântările noastre pe care le avem în Domnul Iisus Hristos. Vedeți, așezarea noastră în Hristos și statutul pe care îl avem nu sunt motive de laudă personală a niciunea dintre noi. Nu putem să... Uite cum am lucrat eu de am ajuns eu până la Domnul Iisus. Nu, astea nu sunt motive de laudă. Tot ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, începând de la nașterea din nou, este meritul exclusiv al lui Dumnezeu în Hristos. Amin. Astfel că orice motiv de laudă trebuie îndreptat înspre Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos pentru noi tot ceea ce aveam nevoie ca să putem intra într-o relație personală cu El. Și primul lucru despre care vorbește Pavel le spune că El a fost făcut pentru noi, a fost făcut pentru noi înțelepciune. Adică El este înțelepciunea noastră. Prima binecuvântare spirituală în Hristos este că Iisus Hristos este înțelepciunea noastră. Adică El ne-a adus înțelegere. Înțelepciunea lumii n-ar fi reușit niciodată să ne-L descopere pe Dumnezeu. Și tocmai despre asta punem paralel Pavel aici în capitolul 1, înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și uitați cum întreabă el retoric, unde este înțelept, unde este cărturarul, unde este vorbărețul veacului acestea? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, din perspectiva înțelepciunii umane, predicarea crucii este o nebunie, versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Amin. Gândiți-vă că noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, bâșbâiam. Noi îl căutam încoace și încolo. Vream să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cu mintea noastră să pătrundem pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, prin înțelepciune umană, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu. Strângând diplome, adâncindu-te în știința lumii acesteia, în înțelepciunea acestei lumi, n-ai cum să-L pricepi pe Dumnezeu. Și dintr-o dată, dintre niște oameni orbi, care căutau drumul spre viață, oricât de mult l-ai căuta cu înțelepciune umană, dintr-o dată spune, fără ca să fie meritul tău în vreun fel, ce uitați-vă la voi, voi nu sunteți, n-aveți pregătirea aleasă, nu sunteți din neam ales, le spune el în versetul 26, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Și a ales lucrurile josnice și disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Adevărata înțelepciune constă în a înțelege scopul lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni prin jertfa Fiului Său, prin jertfa lui Iisus Hristos. Și lucruri pe care nu le-ai înțeles, deși tu erai un om inteligent, deși aveai capacități intelectuale, n-ai putut să le pricepi cu diplomele tale. Lucrul acesta s-a întâmplat într-o zi, când Dumnezeu s-a atins de mintea ta. Slavă Lui! Și dintr-un om indiferent, așa cum am fost fiecare dintre noi, care nu ne-a păsat, n-am știut cum pot fi pătrunse aceste adevăruri, a venit o zi în viața noastră când Dumnezeu ne-a atins Și în momentul acela l-a făcut pe Iisus Hristos pentru noi înțelepciune. Și în felul acesta ne-a adus înțelegere. Dintr-o dată am înțeles cum stau lucrurile. N-a stat de vorbă și la catecheză, n-a zis cu oameni, vi s-a întâmplat vouă, cu oameni cu capacități intelectuale, oameni care poate au mai citit Biblia și zic, măi, cum n-am priceput, cum n-am înțeles, era scris aici. Și dintr-o dată lucrurile au fost clare, pentru că lucrul acesta se întâmplă prin iluminarea lui Dumnezeu, glorie Lui. Rembrandt, unul dintre cei mai mari pictori pe care i-a dat umanitatea. El a fost format de teologia reformată, protestantă. Și el a pictat unul dintre cele mai celebre picturi ale lui, este o scenă a crucii. Însă tabloul lui Rembrandt are ceva deosebit. El a pictat în loc de oameni din secolul I după Hristos, da, care protagoniști ai răstignirii, el a pictat oameni din vremea lui, contemporani cu el. Și undeva acolo lângă cruce și-a făcut și autoportretul. Ați înțeles ce mesaj puternic, fără cuvinte? Un om care a înțeles că vinovat de răstignirea lui Iisus Hristos este și el. Până când nu mă văd pe mine ca un protagonist al răstignirii Domnului Iisus Hristos, n-am lumina de sus, n-am înțelegere. Până nu înțeleg ce s-a întâmplat în planul lui Dumnezeu când l-a pregătit pe Iisus Hristos să fie jertfă pentru păcatele noastre, n-am înțeles. Iar pentru că mintea noastră era prea limitată ca să putem înțelege acest lucru, Hristos a devenit înțelepciune pentru noi ca să putem înțelege lucrurile și planurile lui Dumnezeu. Când El pătrunde mintea noastră, lucrurile devin clare și nu mai sunt umbre de îndoială. Înțelepciunea aceea este o înțelepciune care te face să te pleci în genunchi, să-ți vezi starea nenorocită și să strigi după mântuirea lui Dumnezeu. În acest fel primim înțelepciune ca să-L putem cunoaște, să-L putem crede și să ne putem închina. Slăvit să fie Domnul! Și sigur că încă un aspect al înțelepciunii este cel ceea ce spune Pavel în Coloseni 2:3. Zice, pentru ca să îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În Domnul Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și înseamnă că atunci când îl ai pe Iisus Hristos în inima ta, ai acces la toate comorile înțelepciunii și ale științei, pentru că ele locuiesc plenar în Iisus Hristos, slavă Lui. Atunci poți să spui pe drept cuvânt că El este o binecuvântare extraordinară. Iisus Hristos este înțelepciunea noastră, pentru că El ne-a adus înțelegere. Amin. Ce ar trebui să înțelegem? Că fără Hristos suntem proști. Dar asta nu se spune, asta ar trebui să înțeleagă fiecare. În al doilea rând, El este dreptatea noastră. Și ați spune că Dumnezeu l-a făcut pentru noi neprihănire. El este dreptatea noastră, adică El ne-a dus un nou statut. Bine, acum am înțeles. Dar acest lucru, dreptatea, are de a face cu poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Cum puteam să stăm noi în fața lui Dumnezeu? Cum puteam noi să-L privim pe Dumnezeu în față și cum să ne poată Dumnezeu privi pe noi în față și să aibă părtășie cu noi? Că noi știm că cu cine te însoțești, ca acela ești. Și Dumnezeu nu se însoțește cu ființe murdare. El nu umblă cu bandiți. El nu umblă cu ființe, cu cazier, ca și noi. Deoarece El este drept, El nu poate intra în relație decât cu persoane drepte, cu persoane neprihănite, cu același statut ca și El. El nu putea să intre în legătură, spunând o dată, cu niște bandiți ca și noi, cu niște păcătoși ca și noi. Dumnezeu putea trece cu vederea că nu suntem drepți, achitați. Dar asta nu era demn de El. Sau putea să ne declare drepți pe o bază fictivă. Însă El ne-a declarat drepți, știți cum? atribuindu-ne nouă ce? Dreptatea lui Hristos. Ce înseamnă? Vedeți că spune ne-a declarat drepți, nu a face drepți. Este diferență. Haideți să citim de la Romani. Să vedem la Roman 3 se explică clar. Ascultați, vă rog, Roman 3 cu 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire. Și spune jos, da, ai unul și zice dreptate, pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt, nu făcuți, sunt socotiți, ziceți alt sinonim pentru socotiți. Considerați, sunt considerați drepți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea Lui că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei Lui răbdarea lui Dumnezeu, pentru ca în vreme de acum să-și arate dreptatea lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu ne-a făcut să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Și spune în 2 Corinteni 5 cu 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ori căpătarea acestui statut de drept, de drepți, de oameni drepți, este un dar. Roman 5 cu 17. Dacă deci, prin greșeala unui singur om, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Când devenim copii al lui Dumnezeu, suntem așezați în Hristos. În acest fel, suntem făcuți neprihăniți, adică drepți de Dumnezeu prin Hristos. Doar în felul acesta putem corespunde standardelor lui Dumnezeu. Doar în felul acesta putem să-L privim pe Dumnezeu în față și să nu ne potopească. Doar în felul acesta Dumnezeu poate să intre în părtășie cu noi. În felul acesta diavolul și nimeni nu ne mai poate osândi și nu poate să strige după noi așa cum am fost înainte cu păcatele noastre. Pentru că cazierul nostru a fost șters. Slăvit să fie Domnul! Noi nu ne putem câștiga acest statut sub nicio formă, numai dacă îl primim în baza aceea ce este Domnul Iisus. Și Pavel a înțeles și în Filipeni zice așa, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire, o dreptate a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea, dreptatea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. Aceasta este o binecuvântare spirituală pentru care trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și anume, faptul că El ne-a adus dreptate. El este dreptatea noastră. El ne-a adus un nou statut. Tu ai statutul de drept în ochii lui Dumnezeu. Dar n-ai făcut nimic să-ți câștigi dreptatea. Ea este prin harul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Mai departe, în al treilea rând ne spune Pavel că El este sfințenia noastră. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi ce? Sfințire. El este sfințenia noastră. Asta înseamnă că ne-a adus puritate. Declararea noastră ca persoane drepte, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Faptul că declari despre un hoț, zici, aici e om cinstit, nu face din el o persoană mai puțin păcătoasă. Tot așa, declararea noastră ca persoane drepte nu făcea din noi persoane mai puțin păcătoase. De aceea Dumnezeu l-a făcut pe Hristos pentru noi și sfințire. Imaginați-vă ce zdrențăroș arătam înaintea lui Dumnezeu cu zdrențele păcatului. Cât de murdari. Și când Dumnezeu s-a uitat la noi, a zis, oamenii aceștia trebuie curățiți. Oamenii aceștia nu se vor putea spăla niciodată singuri. Știți ce zice Biblia? Oricât ai da cu sodă nelegiuirea ta, poți să dai cu silitră. nelegiuirea ta, tot s-ar ține, tot ar rămâne. Avem însă sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Amin. Dumnezeu l-a făcut pe Hristos pentru noi sfințire. Nu exista absolut nicio soluție ca să fim spălați de păcat în afara sângelui lui Iisus Hristos. Noi cântăm o cântare și spunem, de păcat, ce m-ar spăla? Numai sângele lui Iisus, slavă Lui! Nașterea din nou duce la o schimbare morală majoră a ființei noastre, o stare numită sfințire. Dumnezeu, adică, fără să avem vreun merit, ne ia pur și simplu și ne pune deoparte. Pentru că noi nu pricepem, lumea în general nu pricepe corect sensul sfințirii, dar primul sens al sfințirii este că Dumnezeu te separă, te ia dintr-o lume stricată, te cheamă pe nume și zice, tu n-ai niciun merit. Tu n-ai merit înaintea Lui, tu nu ești mai bun ca și alții. Dar zice, vreau să te șterg de noroiul păcatului. Și de azi înainte, te voi trata ca și cum și mă voi uita la tine, ca și cum n-ai fi fost murdărit niciodată. Asta înseamnă că Iisus Hristos a fost făcut pentru noi sfințire. Adică El a devenit sfințire în locul nostru. Noi suntem mincinoși și hoți și curvari și nu ne ținem cuvântul și mândri, dar El zice, când mă uit la tine, din cauza că Iisus Hristos a devenit sfințenia noastră, El zice, eu nu mă mai uit așa, oamenii pot striga așa după tine, dar Dumnezeu acum se uită așa cum se uită la Fiul Lui, slavă Domnului. Nașterea din nou a dus la această schimbare, spune Pavel în 1 Corinteni 6, așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, adică ați fost sfințiți, ați fost socotiți nepreniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Și acum, fraților, zice, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, în Fapte 20, și a cuvântului Harului care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Deoarece în noi s-a produs o moarte și înviere prin așezarea în Hristos, acum suntem separați de puterea distructivă a păcatului. Roman 6:22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe ale lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Sigur că da. Dar acum acesta este sfințirea ca și act. Pasul 2 al sfințirii, care implică și responsabilitatea noastră, este de fapt un proces care continuă pe tot parcursul vieții noastre, din această lume. De aceea spune Pavel în 2 Corinteni 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Sau în Evrei 12:14, urmăriți pacea cu tot și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Sau Petru, care zice în 1 Petru, capitolul 1, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Vedeți, nu zice fiți ca El, zice fiți sfinți. De, noi nu putem fi sfinți cum este Dumnezeu. El este de o sfințenie cum nu putem fi. Dar putem avea sfințenie din aceeași cum are și El sfințenie. Și ultimul stadiu al sfințeniei este desăvârșirea. Lucrul acesta în privința sufletului se întâmplă când murim. De unde știm? Zice Evrei 12:23, voi v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprieniți, făcuți, desăvârșiți. Da? Acesta, când mori, sufletul tău de credincios devine desăvârșit. Sau în Apocalipsa 21:27, zice că nimic nu va intra întinat acolo, da? Numai ce-i scris în cartea vieții mielului. Este clar că acea desăvârșire apare la moarte. În privința trupului, însă, se va întâmpla atunci când va veni Domnul Iisus Hristos a doua oară. Zice Pavel în 1 Corinteni 15, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul, forma, da? Chipul celui ceresc. Sau în Filipeni 3:21, El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face cum? Asemenea trupului slavei sale. Dar asta se va întâmpla atunci când va veni Domnul Iisus Hristos. El este sfințenia noastră. Ne-a adus puritate. Puritatea pe care nu puteam dobândi niciodată, cu toate soluțiile, cu orice, cu orice fapte, cu orice din lume, ne face Domnul Iisus Hristos. Ne pune deoparte, ne separă și ne alege pentru El. El devine sfințenia noastră, slavă Lui. Și apoi spune că El este răscumpărarea noastră. Adică El ne-a adus libertate. Ce înseamnă a răscumpăra? Noi nu prea avem această noțiune la noi decât cei care au mai fost pe la casele de amanet. Dacă a fost cineva, da? Eu n-am fost niciodată, dar știu ce înseamnă. Duci ceva acolo și dacă nu răscumperi, trebuie să, dacă vrei să răscumperi lucrul acela, trebuie în termenul stabilit să duci banii care ți-a dat pe lucrul respectiv și atunci îți iei lucrul înapoi. A răscumpăra înseamnă a cumpăra înapoi. Înseamnă a redobândi. Hristos s-a adus pe sine jertfă ca să ne răscumpere de unde? Din starea noastră de păcat. Păcatul ne-a aruncat într-o stare de condamnare și ne-a aruncat într-o stare de robie, o robie din care nu putem să ieșim sub nicio formă cu ajutorul forțelor noastre. N-ai cum ieși de acolo. Mi-aduc aminte de o carte pe care am primit-o când eram copil. Era o carte doar cu poze, mi se pare, și se numea Maimuța în mocirlă. Era o maimuță care îl simboliza pe om. Da? Era în mocirlă și era o poveste cum ea merge prin junglă pentru copii, dar cu substrat creștin. Cade în mocirlă și maimuța încearcă să iasă din mocirlă și se trage de mustăți, se trage de păr, face toate încercările și nu poate să ia. N-ai cum să ieși din mocirlă. Și până la urmă vine cineva din afară și vine elefantul și întinde trompa și, mă rog, animalele se prind una de alta și o scotă afară. Ideea era că din păcat nu te poți salva tu. Din păcat te poate salva doar Dumnezeu. Nu poți ieși sub nici o formă cu ajutorul forțelor tale. De aceea spune Pavel în 2:14 așa. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere, să ne cumpere înapoi din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și toată istoria asta în privința poporului evreu este ilustrată în cartea Osea. Știți că Dumnezeu îi folosea pe proroci într-un mod deosebit, când vrea să ilustreze ceva, da? La unii a spus, mănâncă balegă, ca să ilustreze ceva. Altii a spus, umblă în pielea goală, prin popor. Lui Osea, știți ce a spus? Du-te și ia-ți o soție. Dar să fie prostituată. Cumpăr-o cu bani. Cumpăr-o cu argint. Și Osea l-ascultă pe Domnul. Și își ia o soție prostituată. Iubește-o. Așa cum își iubește cineva soția, îi spune Dumnezeul lui Osea. Aceea era o imagine a lui Hristos. Și după un timp, femeia aceea prostituată fuge de la Osea. Și știți ce îi spune Dumnezeu? Du-te și caut-o înapoi. Și o vei găsi în piață vânzându-se pe bani. Îmbracă-o în haine frumoase. Și du-o înapoi acasă și iubește-o ca pe soția ta. Și Osea crede că e prea mult, dar ascultă. Aceea este imaginea noastră care ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Ne-a aruncat păcatul și ne-am compromis cu lumea. Și asta înseamnă prostituție spirituală. Și Dumnezeu de data aceasta nu pe Osea și pe Iisus Hristos zice și zice, du-te și cumpără-i înapoi. Dacă ar trebui să plătești cu viața ta, pe oamenii aceia îi vreau înapoi pentru mine. Și ce am spus la punctul 3, vreau să mă uit la ei ca și cum n-ar fi fost niciodată atinși de păcat. Dar cumpără-i pentru mine înapoi. Și Iisus Hristos a fost ascultător și a venit să ne cumpere de unde ne-a aruncat păcatul. A venit să ne răscumpere De unde ne arunca păcatul? Pentru că era imposibil ca să ne întoarcem. N-ați văzut pe oameni? N-ați văzut cum de multe ori oameni încearcă? Credeți că la oameni le place starea în care sunt? Credeți că oamenii prea te apare ca o curiozitate să te droghezi? După aceea dai în cap pentru câteva droguri? Credeți că le convine această stare? Dobrin, care a fost atât de cunoscut ca și fotbalist, în zilele acestea este de ceasul morții operat la spitalul militar din cauza fumatului excesiv. Credeți că el și-a dorit lucrul acesta? Dar în viața ta ajungi să fii răpus de patimi, până la un punct în care nu mai poți veni singur înapoi. Decât dacă nu vine cineva și zice, am o putere mai mare decât puterea păcatului, am o putere mai mare decât puterea beției, decât puterea minciunii, decât puterea indiferenței, decât puterea oricărui lucru care te-a aruncat departe de Dumnezeu și spune, eu te-aș putea aduce înapoi. Și Domnul Iisus Hristos este acela care a devenit, care ne-a răscumpărat, a devenit răscumpărare pentru noi și în felul acesta ne-a adus libertate. Știți ce libertate? Că noi înțelegem greșit. Oh, că acum am libertate. Nu mai subar, nu pune tu mie reguli, dar libertate înseamnă libertatea, puterea de a zice nu păcatului, libertatea de a zice nu minciunii, de a zice nu urii, de a zice nu beției, de a zice nu țigării, de a zice nu furtului, de a zice nu mândriei, indiferenții față de Dumnezeu. Această libertate ne aduce Domnul Iisus, slavă Lui! Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 2. Apoi în Petru să știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci prețul răscumpărării care a fost? Sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Amin. Ceea ce trebuie să știm, însă, de asemenea, este că răscumpărarea, știți ce a schimbat? Proprietarul. Răscumpărarea schimbă proprietarul, corect sau nu? Când, a cui ești până nu ești răscumpărat? Acelui lucru, dacă la casa de amane, lucru tău, ia tău, e verigheta ta, e ceasul tău, îți lucrurile, amintirile tale, dar acum s-a lui, acelui care le-a amanetat, dacă nu le răscumpe. Cât timp, fiecare a cui, zice, este robul cui, lucrului de care ai robit, a lui ești. Dar când te răscumpără Domnul Iisus, atunci gata, se schimbă proprietarul. Unii au zis că Dumnezeu a plătit diavolului. Dar să știți că Dumnezeu n-a plătit diavolului. Știți cui a plătit Dumnezeu? Știți cui? Lui însuși. Dumnezeu și-a plătit sieși. Dar odată plătit prețul răscumpărării, am devenit proprietatea Lui. Și așa spune Pavel în Fapte 20:28. Luați seama cum păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o, a câștigat-o. Cu însuși ce? Cu însuși sângele său. Iar îi spune fiecărui creștin în 1 Corinteni 6, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt de la Dumnezeu. Slavă Lui! Fiind proprietatea Lui Hristos, abia atunci noi putem trăi cu adevărat liberi. Și așa zice Pavel în Galateni 5. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Sau Petru 1 Petru 2:16. Purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că nu mai trebuie să devenim robii altuia sau niciun alt lucru. Înseamnă că ne putem exercita liberi, exercita libertatea căpătată în Hristos. Nu mă mai pot robi lucrurile care mă țineau înainte, pentru că Iisus Hristos ne-a răscumpărat, El ne-a adus libertate. Ce binecuvântări minunate avem în Domnul Iisus Hristos. Repet încă o dată, în loc să-L căutăm bâșbâind, Dumnezeu L-a făcut pe Hristos pentru noi înțelepciune. Pe când îl căutam și nu-l puteam găsi, El ne-a atins mintea, ne-a luminat mintea să-l putem înțelege. Așa că noi putem pricepe mesajul mântuirii prin har. Asta este o binecuvântare. Pentru că Dumnezeu nu putea să stea în legătură cu niște ființe sub condamnare, El l-a făcut pe Hristos dreptatea noastră, neprihănirea noastră. Statutul nostru este unul nou. Noi nu mai suntem oameni cu cazier, suntem achitați și declarați drepți în ochii lui Dumnezeu. Prin Hristos, Dumnezeu se poate uita la noi și ne vede mai curați decât pe îngeri. Prin Hristos. Nu există nicio cale de a scăpa de păcat, de aceea Dumnezeu l-a făcut pe Fiul Său pentru noi sfințire. Este actul prin care Dumnezeu ne-a pus deoparte și ne-a curățit de păcat prin Domnul Iisus Hristos, în așa fel încât sfințenia Lui a devenit sfințenia noastră. Iar pentru că păcatul întotdeauna costă, Dumnezeu s-a angajat să plătească El prețul răscumpărării noastre prin Domnul Iisus. Acum, dacă El a devenit pentru noi înțelepciune, trăim cu înțelepciune. Ne adăpăm din izvorul de înțelepciune care este Iisus Hristos. Ținem de statutul de oameni drepți, dacă am fost făcuți drepți. Ne purtăm ca și oameni drepți. Suntem pasionați de sfințenie. Ne bucurăm că avem libertate în Hristos. Și exercităm această libertate în Domnul Iisus Hristos? Dacă da, ferice de noi. Înseamnă că putem trăi acest adevăr pe care îl enunță Pavel. Și voi, prin el, sunteți în Hristos Iisus. Cred că nu este mai frumoasă deviză, nu este mai frumos răspuns decât să răspunzi cuiva care te întreabă cine ești. Să răspunzi atâta. Prin El sunt în Hristos Iisus. Exist. Ființez. Sunt ceva. Prin Domnul Iisus Hristos. Amin.
Cântăm de la cântarea numărul 71. Un nume îmi place să ascult, de El aș vrea să cânt, ca numele Iisus Hristos, nu-i altul pe pământ.
iubești, înseamnă că tu ai înțeles ce a fost făcut El pentru tine. Înseamnă că tu ai priceput clar că Domnul Iisus Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru tine tot ceea ce nu puteai fi. Înțelepciune, dreptate, sfințire și răscumpărare. Dacă ai înțeles aceste lucruri, în această dimineață te califici să te apropii de trupul și sângele Domnului. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și înainte de toate a binecuvântat-o. La masa sfântă a Domnului Iisus pot participa toți cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Și l-au făcut pe Domnul Iisus Hristos, l-au lăsat să devină neprihănirea lor. L-au mărturisit înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu și trăiesc ca oameni liberi în Domnul Iisus Hristos. Ne ridicăm și spunem, Doamne, la fel cum Domnul Iisus Hristos a binecuvântat pâinea, cerem și noi binecuvântare peste această pâine care ne vorbește în mod direct despre Tine. Tu ești pâinea care se coboară din cer. Tu Te-ai frânt și ne Te-ai oferit în așa fel încât cine Te ia pe Tine să trăiască pentru totdeauna. Mulțumim că ești pâinea care dă viață și mulțumim că prin jertfa Ta putem să fim mântuiți de păcate. În această zi îți mulțumim că ne-ai cercetat și îți mulțumim că ne-ai amintit încă o dată ce a devenit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Vrem să trăim în umbra crucii, vrem să trăim demni de ceea ce Domnul Iisus Hristos a câștigat în locul nostru. Mulțumim, Tată drag din ceruri, pentru Fiul Tău. Vrem să fim recunoscători și de această dată venim înaintea crucii Domnului Iisus cu mulțumire, cu frângere și spunem mulțumim frumos, Doamne Iisuse, Te iubim și vrem să stăm în veșnică recunoștință pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Amin. Rămâne ca de trupul și de sângele Domnului să se apropie cei amintiți, dar în semn de respect rămânem cu toți în picioare. După ce a mulțumit, a frânt pâinea, apoi a împărțit-o ucenicilor lui. versurile cântării erau: prin care înțeleg mai mult iubirea Tatălui. Vedeți, acesta este scopul cinei Domnului. De fiecare dată când te apropii, să înțelegi mai mult. Știți când merg lucrurile în jos? Când înțelegem mai puțin. Când oamenii, în loc să înțeleagă mai mult ce a făcut Dumnezeu pentru ei, pe zi ce trece înțeleg tot mai puțin. Și când înțelegi mai puțin, asculți mai puțin și trăiești mai puțin. Dacă în această dimineață înțelegi mai mult, înseamnă că scopul pentru care ținem cina Domnului și-a atins venirea. Și asta a vrut Domnul Iisus, să înțelegi mai mult câtă dragoste are Tatăl pentru tine. De aceea, spune Domnul Iisus Hristos: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, luați, mâncați din el. Amin. Apoi a luat un pahar și a mulțumit din nou lui Dumnezeu pentru el. Stăm înaintea Domnului și facem lucrul acesta pentru unul dintre frații care servesc cina Domnului. Este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. De aceea, beți toți din el. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.